Vă spun bun venit tuturor celor care ați ales să fiți în această seară la sărbătoare. Așa cum spuneam și în rugăciune, sărbătoarea este despre El. El este centrul și, practic, existența noastră în Împărăția lui Dumnezeu va fi o continuă sărbătoare, tocmai datorită faptului că vom fi cu El pentru totdeauna. Spunem bun venit și celor care ne urmăresc pe Zoom din vari motive. Și atât pentru cei care sunt online, cât și pentru cei care sunteți fizic aici. Fie ca Domnul să ne vorbească în această seară fiecăruia din noi. Am ajuns cu studiul biblic la a 2 Timotei, capitolul 2, și aș vrea să dau citire textului și apoi să împărtășesc câteva gânduri. 2 Timotei, capitolul 2, versetul 1 în continuare. Tu, dar, copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos Iisus. Și ce ai auzit de la mine în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere, care să fie în stare să învețe și pe alții. Suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste. Și cine luptă la jocuri, nu este încununat dacă nu s-a luptat după rânduieli. Plugarul trebuie să muncească înainte ca să strângă roadele. Înțelege ce-ți spun. Domnul îți va da pricepere în toate lucrurile. Adu-ți aminte de Domnul Iisus Hristos din sămânța lui David, înviat din morți după Evanghelia mea, pentru care sufăr până acolo, că sunt legat ca un făcător de rele. Dar cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. De aceea rab totul pentru cei aleși, pentru ca și ei să capete mântuirea care este în Hristos Iisus împreună cu slava veșnică. Adevărat este cuvântul acesta. Dacă am murit împreună cu El, vom și trăi împreună cu El. Dacă răbdăm, vom și împărăți împreună cu El. Dacă ne lepădăm de El, și El se va lepăda de noi. Dacă suntem necredincioși, totuși, El rămâne credincios, căci nu se poate tăgădui singur. Adu-le aminte aceste lucruri și roagă-i fierbinte înaintea lui Dumnezeu să se ferească de certurile de cuvinte care nu duc la alt folos decât la pieirea celor ce le ascultă. Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. Ferește-te de vorbăriile goale și lumești, căci cei ce le țin vor înainta tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu și cuvântul lor va roade ca gangrena. Din numărul acestora sunt Imeneu și Filet, care s-au abătut de la adevăr. Ei zic ca și venit învierea și răstoarnă credința unora. Totuși, temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită, având pecetea aceasta. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui și oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Într-o casă mare nu sunt numai vase de aur și de argint, ci și de lemn și de pământ. Unele sunt pentru o întrebuințare de cinste, iar altele pentru o întrebuințare de ocară. Deci, dacă cineva se curățește de acestea, va fi un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. Fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Ferește-te de întrebările nebune și nefolositoare, că știi că dau naștere la certuri și robul Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți, plin de îngăduință răbdătoare, să îndrepte cu blândețe pe protivnici, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăința ca să ajungă la cunoștința adevărului și venindu-și în fire, să se desprindă din cursa diavolului de care au fost prinși ca să-i facă voia. Amin. Am ales mai multe gânduri pe care o să încerc să le prezint în această după-amiază, vom vedea în funcție de timp până unde vom merge. Însă am citit de nenumărate ori pasajul pe care l-am citit și aici în mod public și Culegând diferite lucruri pe care Dumnezeu prin apostolul Pavel le împărtășește cu noi, am numit mesajul de astăzi, dacă putem să-l punem, pe locuri fiți gata, start. Pentru că Pavel, inclusiv lui Timotei, îi scrie sau folosește comparația aceasta cu a fi un soldat în armată, a fi un om care s-a înscris la o cursă și viața este în esență o alergare, un maraton. Unii îl alergăm mai multă vreme pentru că trăim mai mult pe acest pământ, pentru alții dintre noi cursa este mai scurtă, dar pentru fiecare viața pe care o trăim în lume este asemenea unei alergări. Este trist că dacă Dumnezeu ne-ar înfățișa biserica și ne-ar înfățișa pe fiecare dintre noi ca fiind niște alergători în această cursă, unii din nefericire probabil că am fi găsiți ca unii care suntem așa prin genunchi și ne târâm cumva, alții am fost atrași de lucruri din stânga sau din dreapta noastră și fermecați de lucrurile din prejur, am uitat scopul pentru care trăim. Alții mergem și spunem, păi oricum e bine și așa, că tot nu stau prin comparație cu ceilalți. Și în sfârșit sunt printre noi oameni care au înțeles că menirea noastră în această lume este să alergăm, să alergăm spre țintă și că viața și alergarea nu sunt totdeauna ușoare. În viața aceasta, probabil că dacă nu am dat încă de probleme, nu am trăit suficient de mult timp în ea. Dar dacă am trăit suficient de mult timp, știm că viața este complexă și este o viață dificilă, grea și fără speranță pentru cei din afară care nu-L cunosc pe Domnul Iisus Hristos, dar este o viață provocatoare și pentru cei care îl cunoaștem pe Domnul, numai că nu suntem singuri în această alergare. Voi împărtăși 5 puncte în această seară sau voi încerca să trec prin 5 puncte și în primul la care mă voi referi l-am numit Întărește-te în Har. Și vom vedea de ce Apostolul Pavel folosește această expresie. Cel de-al doilea punct la care mă voi referi este referitor la 3 provocări pe care ni le prezintă Apostolul în scrisoarea lui adresată lui Timotei. Cel de-al treilea punct se referă la 3 lucruri pe care Scriptura le menționează ca fiind necesare să ni le reamintim, să ni le amintim în alergarea noastră. Al patrulea punct sunt din nou 3 lucruri pe care le găsim scrise în textul citit un pic mai devreme, referitor la strădanie. 3 lucruri pe care trebuie să ne străduim să le facem. Și ultimul, dar nu cel mai puțin important, este despre omul lui Dumnezeu și câteva caracteristici. Însă, așa cum am spus la început, vom vedea cât de departe vom putea merge. Primul subiect este legat de versetul 1. Deci tu, copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos Iisus. Am folosit mai multe traduceri, sper să corespundă, mă rog, mai mult sau mai puțin corespund cu ce am citit în versiunea Dumitru Cornilescu. Ideea este că Apostolul Pavel îi spune lui Timotei, întărește-te în har. Dacă harul l-am luat doar să spun că, folosind definiția aceasta că este un dar nemeritat, e un pic greu să te gândești cum adică mă pot întări într-un dar nemeritat. Ei bine, este un dar nemeritat, dar harul reprezintă mai mult decât atât și am notat eu acolo câteva lucruri referitor la ce anume, care este intenția Apostolului Pavel când îi spune lui Timotei să te întărești în har. Și harul reprezintă acțiunea lui Dumnezeu prin care ne împuternicește să fim ceea ce ne-a chemat să fim și să facem ceea ce ne-a chemat să facem. Adică dacă nu am experimentat harul lui Hristos, noi nu avem capacitatea, nu suntem împuterniciți de Dumnezeu să intrăm în această stare în care auzim vocea lui Dumnezeu, ne-am recăpătat identitatea și știm cine suntem în El și de asemenea cunoaștem și menirea noastră pe acest pământ, adică știm ce anume avem de făcut. În momentul în care experimentăm harul acesta lui Dumnezeu, suntem, parcă ni se deblochează ceva și dintr-o dată, ca om al lui Dumnezeu, trebuie să primești această revelație din partea lui Dumnezeu, prin care îți începi să-ți cunoști identitatea, cine sunt, ce anume m-a chemat Dumnezeu să fiu, dar și ce anume, descoperi și ce anume te-a chemat Dumnezeu să faci. Când Pavel îi se adresează lui Timotei și spune, Timotei, întărește-te în acest har, ceea ce Pavel îi spune lui Timotei este că sunt multe lucruri care ne pot distrage. Sunt multe momente care pot naște întrebări în mintea noastră. Dar oare de ce sunt așa și poate de ce nu sunt, să spun, mai vorbăreț sau mai vorbăreață și eu? De ce totdeauna atind să mă închid doar în mine? De ce vorbesc prea mult ca să vorbesc de cealaltă extremă și uneori spun și lucruri care n-ar trebui să le spun? De ce nu sunt și eu ca alții care merg și pot să vorbească cu multă ușurință despre Dumnezeu? De ce nu sunt și eu la fel de înaltă cum sunt alte fete? Sau, eu știu, fiecare dintre noi avem momente când poate punem întrebări referitoare la identitate. Și poate și Timotei avea, în virtutea provocărilor pe care le traversa, care nu era un superman, adică un super om așa, de o spiritualitate care nu se poate nici cum zdruncina, Pavel îi scrie lui Timotei și îi reamintește, Timotei, întărește-te în identitatea care ți-a fost revelată prin har. Adu-ți aminte cine te-a făcut Dumnezeu să fii. Și îți este suficient, dar ce este adevărata ta identitate? Nu cine cred oamenii că ești, nu cine îți spune oglinda că ești, nu comparațiile pe care le faci, ci cine ți-a revelat Dumnezeu că ești, identitatea ta. Și referitor și la ceea ce trebuie să faci, de asemenea Pavel îl provoacă pe Timotei să-și aducă aminte despre chemarea pe care Dumnezeu i-a făcut-o în momentul întâlnirii lui cu Hristos. Prin urmare, harul sau întărește-te în har nu este despre ce visez eu, nu este despre ce merit sau doar o favoare nemeritată, deși este și lucrul acesta, ci este mult mai mult decât atât. Are de-a face cu cine sunt și ce am fost chemat de Dumnezeu să fac. Și trebuie să ne reamintim în permanență lucrul ăsta atunci când diavolul ne dă târcoale, când avem impresia că ni se închid orizonturile, când lucrurile nu mai merg așa cum sperăm, când avem mai multe întrebări decât răspunsuri. Întărește-te în identitatea pe care Hristos ți-a afirmat-o odată cu nașterea din nou. Întărește-te în chemarea pe care Dumnezeu ți-a făcut-o ca om atunci când l-ai cunoscut sau ulterior momentului respectiv. Așadar, întărește-te, copilul meu, copiii Domnului Iisus Hristos, întăriți-vă în harul lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos. Cel de-al doilea aspect pe care, la care vreau să mă refer este despre cele trei provocări pe care le menționează Scriptura în versetele imediat următoare. În versetul 2, 3 și 4 spune: și ce ai auzit de la mine înaintea sau în fața multor marturi, încredințează unor oameni de încredere care să fie în stare să-i învețe pe alții. Suferă împreună cu mine ca un bun soldat al lui Hristos. Niciun soldat nu se lasă prins sau nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să fie pe plac celui ce l-a scris la oaste. Și cele trei provocări la care vreau să mă refer sunt următoarele. Primul pe care îl menționează Apostolul Pavel în textul de față este referitor la oameni de încredere. Oameni de încredere. Sigur că putem să ne referim la faptul că trebuie să încredințăm mesajul unor oameni de încredere, dar accentul cade nu doar pe mesaj, accentul cade pe a fi oameni de încredere. Când ești un om de încredere, ți se pot încredința lucruri. Din nefericire, cunosc foarte mulți oameni și aici în România și în India, și parcă dacă stau să mă gândesc și prin alte părți din lumea aceasta, creierul cu care nu te poți destăinui, nu poți spune lucruri prea tainice, pentru că imediat după ce le-ai spus, a doua zi lucrurile ajung în alte locuri, încă un pic amplificate decât le-ai spus tu, și la un moment dat zici, păi, era mai bine să nu fi spus nimic. Și poate că mulți dintre noi am trecut pe drumul ăsta când am împărtășit ceva tainic în speranța că lucrurile vor rămâne acolo și persoana respectivă numai asta n-a făcut. Adică o luat ceea ce noi am spus, o mai pus un pic de piper, de sare, le-a amplificat așa și s-a dus și mai mult rău decât bine. Ei bine, Apostolul Pavel spune, fiți oameni de încredere. Dacă ăsta este principiul Scripturii, și anume că oamenilor de încredere le este încredințat mult, e bine, înseamnă că este și un principiu pe care Dumnezeu îl aplică. Pentru că nu este un principiu omenesc, este un principiu divin. Și atunci stau și mă întreb, poate sunt eu pregătit ca Dumnezeu să-mi încredințeze lucruri tainice? Sunt eu pregătită să primesc din partea lui Dumnezeu lucruri care poate sunt mult mai greu de primit sau de digerat sau de înțeles de către cei din jurul meu. Sunt eu o persoană de încredere din punct de vedere spiritual să primesc din partea lui Dumnezeu? Dar trecând dincolo de ce face Dumnezeu, sunt eu o persoană de încredere în biserică, acasă? Sau sunt un fel de, iertați-mi expresia, un fel de gură spartă? Adică o persoană care nu pot să țin niciun secret. Cu copiii, știți, când copiii sunt mici, te cam ferești. Nu neapărat că ai lucruri de ascuns, dar ești un pic mai selectiv ce spui în fața lor sau ar trebui să fii. Am fost nu în puține situații când mai venea câte un copil de 3-4 ani de zile și începea să dea afară tot ce era în casă. Acum nu toate erau lucruri rele, dar nici nu erau de spus în public. Și mi-aduc aminte cineva spune, hai, dă, continuă, toarnă tot ce se întâmplă acasă. Da? Ca părinți, cel puțin noi în dreptul nostru, am încercat de-a lungul timpului să le învățăm pe fete să filtreze ce vorbesc, pentru că unii oameni nu pot înțelege lucrurile, nu neapărat că se întâmplă lucruri rele care nu pot fi spuse. Dar am încercat mai mult decât atât, am încercat să clădim în ele oameni de încredere, adică atunci când vor crește, să fie oameni cărora alții să le poată împărtăși lucruri, oameni la care să te poți duce, oameni cu care să poți vorbi, oameni lângă care să poți să stai și oameni care se poată ruga pentru tine. Aș vrea să vă provoc pe fiecare să, nu știu, să vă dați o notă de la 1 la 10, unde 1, știți, la școală, cumva nu prea treci clasa, iar în 10 ai ajuns un om, să zic, aproape de săvârșit, da? Cu privire la încredere, cât de încredere ești tu? Cât de mult pot oamenii să-ți încredințeze lucruri? Unii dintre noi suntem surprinși că oamenii nu vor să vină la noi. Păi, poate că e o întrebare bună. Dacă oamenii nu vor să vină la noi, ar trebui să nu fie neapărat ceva care să mă deprime, ci ceva care să mă pună pe gânduri să văd ce aș putea face ca oamenii să poată veni la noi. Al doilea lucru este că trebuie să fim oameni de sacrificiu. Și aici, din nefericire, aș vrea să spun că, în general, societățile dezvoltate au dat naștere unor generații de oameni ușori, oameni care nu vor să sacrifice, nu sunt gata să sacrifice. Există chiar o noțiune a generației născute mai recent și nu vreau să-i pun jos făcând afirmația asta, și anume că ei se numesc generația snowflake sau generația fulgul de zăpadă. Adică apar așa foarte atrăgător, dar când te-ai apropiat de ei, dintr-o dată s-au topit. Cum le spui ceva un pic mai puternic, dintr-o dată s-au niște traume emoționale, nu se mai ridică, nu-ți pot fi vindecați nici cum. Totul este astăzi, dacă citim în general, în articole de specialitate, totul este psihologie, totul este doar despre cum... Și sunt traume... Sunt traume reale, oamenii trec prin traume, dar sunt și anumite traume din cauza unor oameni slabi, Oameni care nu vor să dea pieptul cu nimic tare și iubesc asta într-o formă de slăbiciune, într-o zonă de confort unde nimic nu îi tulbură. Aș vrea să spun că puțin antrenament să poți să faci față la lucruri un pic mai tare, nu-ți sunt dăunătoare dacă ești intențional să treci prin ele. Acum, eu nu spun că trebuie să facem lucruri, sporturi extreme ca să vedem cât de tari suntem, dar în sensul de a clădi în viața noastră oameni care să poată să stea atunci când vin vremuri dure sau când sunt situații dificile noi. Apostolul Pavel îi spune lui Timotei, suferă împreună cu mine, fii un om de sacrificiu. Știu că nu este ușor. Știu că sunt mai mulți în afară care au o voce puternică și poate vor să ne pună, poate sună amenințător, poate vor să ne arunce în închisori, poate pare cel puțin în secolul I că biserica nu are un viitor. Dar Timotei, suferă. Dacă ești convins de adevărul pe care ți l-ai însușit, fii un om de sacrificiu. Fii gata să sacrifici banii tăi, timpul tău, rugăciunile tale, trupul tău, viața ta, toate lucrurile pe care le ai sau tot ceea ce ești, fii gata să le sacrifici. Uneori cred că unul din motivele pentru care ne este greu să sacrificăm pentru Dumnezeu se datorează și faptului că nu avem o relație foarte profundă cu Dumnezeu și cu cât suntem mai de suprafață, cu atâta ne este greu să dăm față cu lucruri grele. A treia provocare pe care o găsim în versetul 4 este că niciun soldat nu se lasă prins sau nu se încurcă cu treburile vieții. Și stau și mă întreb, care sunt lucrurile din viața noastră, cei care suntem online sau care suntem aici, care ascultăm mesajul ăsta? Care sunt lucrurile care te cam încurcă în viață? Care sunt lucrurile care te încurcă să crești spiritual? Care sunt lucrurile care te încurcă să fii convinsă, să fii convins de puterea lui Dumnezeu? Care sunt lucrurile care te opresc să ai o viață de rugăciune eficientă? Care sunt lucrurile care te condamnă? Ce anume te încurcă? Aș vrea să înțelegem că dacă nu suntem în stare să localizăm problemele, mai mult ca sigur nu vom fi în stare nici să dăm față cu ele. Nu vom fi în stare nici măcar să... Cum poți să fii intențional să rezolvi ceva ce nu este identificat? Apostolul Pavel ne îndeamnă să fim oameni cu voință, oameni care să fim, cum să spun, să nu ne ascundem, oameni care să dăm piept problemelor. Astea sunt lucrurile care mă încurcă. Astea sunt lucrurile care mă încurcă să fiu mai radical în umblarea mea cu Dumnezeu. Astea sunt lucrurile care mă încurcă să am relații sănătoase cu ceilalți frați sau surori din biserică. Astea sunt lucrurile care mă încurcă să cresc spiritual. Astea sunt lucrurile care mă încurcă să am o viață activă cu Dumnezeu. Astea sunt lucrurile care mă încurcă să citesc regulat, să simt că am aripi și zbor. Fiecare ne cunoaștem problemele. Unele sunt atât de evidente că probabil în timp ce eu am vorbit, unele dintre ele Duhul Sfânt al lui Dumnezeu dintr-o dată ne le-a dus în vedere, dar sunt altele care sunt atât de subtile și ne țin legați, ne țin jos și nu ne dau voie să creștem. Un al treilea aspect pe care vreau să-l împărtășesc după problemele, cele trei probleme menționate mai devreme, e legat de amintire, de a ne aduce aminte. Este atât de important să învățăm să ne aducem aminte. Cineva s-a dus la doctor, făcea o verificare anuală a sănătății și, mă rog, a intrat foarte timid în cabinetul medical. A venit doctorul la el și a spus, hai să începem cu câteva probleme. E ceva ce anume vă supără, omul a stat un pic, s-a gândit, s-a schimbat un pic la față și a zis, domnul doctor, zice, am niște probleme, nu încep să nu mai mi-aduc aminte. Nu mai mi-aduc aminte unde las mașina, nu mai mi-aduc aminte unde am fost ieri, nu mai mi-aduc aminte dacă am răspuns la e-mail-uri, la WhatsApp-uri, nu mai țin minte ce am făcut, merg, stau de vorbă cu oameni, nu mai merg aminte numele lor, nu mai... Și zice, nu știu dacă ați ști de unde să încep cu problema asta. Și doctorul s-a stat câteva momente pe gânduri speriat și a zis, cred că ar trebui să începeți să-mi plătiți banii înainte ca să începem tratamentul. Da, ca să nu uite să-i dea banii, pentru cei care nu v-ați dat seama. Trebuie să ne învățăm să ne aducem aminte de lucruri care sunt importante în viață. Am văzut că vremurile sau circumstanțele în care trăim pe unii dintre noi ne pun în dificultate, tocmai pentru că în situațiile respective uităm adevăruri fundamentale ale Scripturii. Nu că ele nu sunt acolo, dar pur și simplu nu vin în, să spun, memoria curentă. Rămân undeva în subconștient, dar nu le avem în memoria curentă. Apostolul Pavel vorbește de cel puțin trei lucruri pe care le-am scris eu, de care trebuie să ne aducem. Și anume, primul dintre ele, de fapt, trebuie să ne aducem aminte de Fiul lui Dumnezeu. Și spune el, aduce aminte de Iisus Hristos cel înviat din morți. Și anume, trebuie să ne aducem aminte că Domnul Iisus Hristos nu e un personaj de poveste. Domnul Iisus Hristos nu este un personaj istoric. Domnul Iisus Hristos este înviat, este viu. Domnul Iisus Hristos este cu mine. Și când ajung într-o anumită situație, adevărul acesta fundamental trebuie să-l am cu mine, indiferent ce se întâmplă, câți oameni sunt pentru mine sau împotriva mea, indiferent de ce trebuie să dau față, ce anume obstacole am, trebuie să-mi aduc aminte adevărul ăsta fundamental. Adu-ți aminte de Iisus Hristos cel înviat, care este viu, care este cu tine, cel ce a spus, eu voi fi cu voi, eu voi fi cu tine în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Trecem prin situații, unele, cum spuneam și mai devreme, destul de complexe. Poate am pierdut pe cineva drag din viața noastră. Și ajungem de nise, cumva intrăm într-o stare de asta de debusolare. Ei bine, Apostol Pavel face un apel către mine și îmi spune, te cred că ți este greu. Cum spunea frate Liviu astăzi, Domnul plânge cu mine în momentul ăla, Domnul este alături de mine, dar adu-ți aminte adevărul ăsta fundamental, nu ești singur, adu-ți aminte de Iisus Hristos cel înviat, care a înviat să fie cu tine în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Poate ai căzut pentru nu știu câte oară și te afli în starea aceea în care zici, nu mai pot, m-am tot luptat. E bine, adu-ți aminte de Hristos cel înviat, care este cu tine. Care este cu tine. Nu de Hristosul de acum 2000 de ani, ci de Hristosul de astăzi, de acum, de aici, care este cu tine. Al doilea lucru pe care îl prezintă Apostol Pavel este legat de cuvântul lui Dumnezeu, pentru care sufăr până acolo că sunt legat ca un rău făcător, dar cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. Știți ce înseamnă să fii legat? Înseamnă să fii neputincios. Da? Când cineva te leagă de mâini, te leagă de picioare, noi uneori mai ne jucăm, mai mă joc cu fetele și încercăm să ne ținem și ele încearcă să scape din mâinile mele și le prinde mâini, eu știu, de picioare și încercăm să ținem și zic, ok, acum încerca să scăpa, să vedem dacă puteți. Și când ești legat, ești neputincios. Ești neputincios, nu poți. Dar Apostol Pavel spune așa, cuvântul lui Dumnezeu, care este da și amin, nu este legat. Cuvântul lui Dumnezeu nu este neputincios, indiferent de situația prin care biserica trece, indiferent de situația prin care tu treci, indiferent de ce stare spirituală parcurgi în momentul de față, cuvântul lui Dumnezeu este putere. Cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. Adu-ți aminte. Aduți aminte adevărul ăsta fundamental. Cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. El are putere să ridice pe orice om din orice groapă. El are putere să mântuiască pe orice om, indiferent cât de moral sau cât de imoral este. Cuvântul lui Dumnezeu are putere să transforme orice sistem de gândire, orice sistem filozofic pe care societatea îl adoptă. Orice politician corupt pe care îl vedem la televizor, pe oricine, cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. Iar Apostolul Pavel îi reamintește lucrul ăsta lui Timotei, spunându-i că face parte din lista lucrurilor care trebuie să și le aducă, fundamentale. Nu-l ține undeva acolo adevărul ăsta, adu-ți-l în memoria curentă, în fiecare zi, în fiecare loc prin care treci. Păi, în contextul ăsta, se merită să vorbim despre Hristos, pentru că cuvântul lui nu este legat. Se merită să legăm relații prin care să putem să aducem adevărul și principii biblice în viețile oamenilor, pentru că cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. Iubiții mei, nu știu cum vă simțiți când auziți cuvântul ăsta, pentru mine am avut sentimentul ăsta și când l-am citit așa cum când îl spun, ca o pasăre, parcă am avut impresia că am ținut cuvântul lui Dumnezeu într-o colivie în care, da, exista oarecare putere de manifestare a lui Dumnezeu, dar a venit ca o revelație în mintea mea când l-am citit astăzi de nu știu câte ori, a venit ca o revelație când parcă Dumnezeu mi-a deschis ușa coliviei ăsteia și cuvântul lui a zburat și a spus, e liber, nu este legat, nu este în colivia pe care ți-ai imaginat-o. Cuvântul lui Dumnezeu este liber. Este liber, are putere. Cel de-al treilea lucru de care trebuie să ne aducem aminte sunt oamenii lui Dumnezeu. Este adevărat, cuvântul îi numește aici, spune în versetul 10, de aceea rab totul pentru cei aleși. Și poate că unii dintre noi tindem să credem că se referă strig la cei care sunt ai lui Dumnezeu mântuiți. Ci aș vrea să înțelegem că Domnul are o inimă pentru mântuirea fiecărui om care crede. Întâi a iudeului, apoi a grecului. Da? 2 Petru capitolul 3, versetul 9 spune, Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduințelor lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Da? Și spune Apostolul Pavel în continuare, pentru ca și ei să capete mântuirea care este în Hristos Iisus împreună cu slava veșnică. Biserica niciodată nu trebuie să-și piardă din vedere scopul acesta de a duce lumina. Pentru asta trăim, iubiților. Știu că vom spune, dar noi trăim pentru Domnul Iisus Hristos, dar asta înseamnă să trăiești pentru Domnul Iisus Hristos. Cine mă iubește pe mine va păzi poruncile mele. A trăi pentru Domnul Iisus Hristos înseamnă a face ceea ce vrea Dumnezeu Hristos să facem. Apostolul Pavel spune, adu-ți aminte de Hristos cel înviat. Ține-l acolo, nu uita niciodată. Adu-ți aminte că cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. Adu-ți aminte de oamenii din jurul tău, nu fi un egoist. Nu te complace în starea în care te găsești, în propria ta spiritualitate. Fii deschis pentru alți oameni din jur, pentru asta trăim, Timotei. Sufă, rab totul, pentru ca și alții să ajungă la cunoașterea adevărului, pentru ca și alții să fie mântuiți. Sunt gata să sufăr până la moarte pentru asta. Timotei, suferă și tu împreună cu mine. Și suferința asta pe care o aveam amândoi, împărtășește-o cu alții care sunt și ei gata de sacrificiu, care sunt și ei gata să sufere, pentru ca și alții să ajungă să-L cunoască pe El, pe Domnul. Întărește-te în harul care este în Iisus Hristos. Dă piept cu provocările vieții, știind că Dumnezeu este cu tine. Fii un om de încredere. Fii un om de sacrificiu. Și identifică problemele vieții, treburile astea care ne stau împotrivă și confruntă-le, rezolvă-le, ridică-te, fii gata să mergi înainte. Dacă mergi înainte în alergarea aceasta, ține minte 3 lucruri care sunt vitale. Și anume, ține minte, aduce aminte de Iisus Hristos cel înviat. Aduce aminte că cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. Este plin de putere. Și nu în ultimul rând, aduți aminte de oamenii creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, care au nevoie să-L cunoască pe El. Mergem mai departe și vorbim despre câteva lucruri care fac parte din strădanii. Sunt 3 lucruri care trebuie să ne străduim să le facem, să punem Și viața creștină este o strădanie, da? Cine, știi cine ajunge departe în umblarea lui cu Dumnezeu? Cine se străduiește să ajungă departe în umblarea lui cu Dumnezeu? Cine așteaptă să cadă din cer, nu va face niciun progres în viață. Se îndură Dumnezeu de el, dar acolo îl lasă. Există un principiu al răsplății. Cine seamănă mult, mult va secera. Cine se străduiește mult în umblare, va ajunge departe în umblarea lui cu Dumnezeu. Ei bine, găsim scrise trei lucruri, sau mi-am notat eu trei lucruri, poate sunt mai multe, care le amintește Pavel. Versetul 15 spune, străduiește-te să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. Primul lucru la care aș vrea să mă refer este că Dumnezeu ne cheamă să fim oameni cu greutate, oameni încercați. Și a spus asta și un pic mai devreme, să nu ne fie frică să trecem prin încercări. N-a spus nimeni că sunt ușoare, dar să nu ne fie frică să trecem prin încercări, pentru că Dumnezeu dorește să facă din mine o persoană cu greutate, un om a cărui cuvinte să aibă forță, să aibă greutate, a cărui viață să fie un model demn de urmat, o persoană, cum spuneam mai devreme, de încredere. Și Apostolul Pavel ne spune, străduiește-te, luptă-te să fii găsit înaintea lui Dumnezeu, nu înaintea oamenilor, să nu faci de fațadă, ci înaintea lui Dumnezeu, să fii găsit ca un om încercat, ca un om care a trecut prin multe lucruri în viață, dar a ieșit biruitor și a căpătat din partea lui Dumnezeu acea slavă pe care ne-o dă Dumnezeu, și anume că ajungem și noi să fim oameni cu greutate. De fapt, asta înseamnă glorie sau slavă, greutatea lui Dumnezeu. E bine, cu cât umblăm mai aproape de Dumnezeu și facem voia Lui și trecem prin situații, cu atât căpătăm și noi o greutate pe care ne-o dă Dumnezeu, nu ne auto-însușim noi, ci vine de sus. Al doilea lucru pentru care trebuie să ne străduim este să fim găsiți ca oameni curați și integri, oameni de care nu avem de ce să ne fie rușine. Și ca om vă mărturisesc sincer că sunt lucruri în viața mea, când stau și mă gândesc, și mi-e rușine. Mi-e rușine cum am putut să gândesc în felul ăla, mi-e rușine cum am putut să reacționez în anumite situații. Sunt o grămadă de lucruri de care mi-e rușine. Multe, toate le-am mărturisit lui Dumnezeu, multe le-am rezolvat, dar sunt încă lucruri cu care n-aș vrea să ajung înaintea lui Dumnezeu. Nu ca unul care mă gândesc că mi-ar afecta mântuirea, nu în sensul ăsta, ci ca unul care aș vrea să scap de ele. Nu știu cum sunteți fiecare dintre dumneavoastră, dar vă mărturisesc sincer că dacă îmi doresc ceva de la viața asta, îmi doresc ca tot ce este în mine să fie curat, să fie integru, să fie după voia lui Dumnezeu. Nu-mi doresc nimic altceva din ceea ce trăiesc în lumea asta. Am lucruri care le am și mulțumesc Lui. Sunt lucruri poate de care am nevoie și nu le am și mulțumesc Lui că nu le am și când lui avea. Sau dacă nu vreau să le am, să nu le am. Dar ce îmi doresc înaintea lui Dumnezeu este să nu-mi fie rușine de viața creștină pe care o trăiesc. Îmi doresc atât de mult să fiu curat. Îmi doresc atât de mult să fiu sfânt. Nu pentru ce văd oamenii. Nu mă interesează atât de mult ce văd ceilalți. Oamenii zbârfitori. Oamenii pot să înflorească lucrurile care nu sunt reale. Am trecut de nenumărate ori prin episoade de genul ăsta. Și lucrurile astea sunt, așa are diavolul, strategiile și metodele lui. Dar atunci când mă uit la Dumnezeu, să pot să mă uit la Dumnezeu și să nu-mi fie rușine, să nu fie lucruri care încă să mă condamne în ființa mea. Și acum când vă spun, îi spun și lui Dumnezeu, Doamne ajută-mă să nu fie un lucru în viața mea rămas de care să-mi fie rușine. Al treia lucru pentru care trebuie să ne străduim în alergarea noastră în această lume se referă la faptul că trebuie să fim găsiți oameni care predică cuvântul călăuzit. Și mi se pare atât de important să, nu știu, să lăsăm un pic din ce știm noi și interpretările noastre. Mi-am lăsat aminte, nu știu dacă v-am împărtășit gândul ăsta, dacă e, îmi cere tare că mă repet, dar Mi-au adus aminte de doi copii care au plecat să cumpere mamei lor o floare. Și mă rog, au ajuns la o florărie, doi copii mici de 4 și 6 ani, parcă, au ajuns la o florărie, au cumpărat un ghiveci cu flori, au venit înapoi acasă și zice, uite mame, ți-am adus floarea asta, am cumpărat-o din banii noștri. Și mama era foarte emoționată, zice, vai, cum v-ați dus voi să cumpărați pentru mami din banii voștri o floare? Și unul dintre ei, cel mare, era un pic trist așa și zice, mami, să știi că îmi pare rău că am văzut acolo, am văzut niște flori, erau mult mai multe și erau atât de frumoase și așa mult am fi vrut să ți le cumpărăm pe acele, pentru că aveau și un mesaj pe ele, scria, odihnește-te în pace și ne-am gândit de câte ori ne-ai spus tu că ai nevoie de odihnă și să te mai lăsăm, să ai și tu un pic de pace, să te poți odihni și zice, așa ne-am fi dorit să-ți cumpărăm buchetul acela de flori. Gândindu-mă la ei, mă gândesc de câte ori și noi punem prea multe condimente umane în adevărul lui Dumnezeu. Îl facem prea uman. Încercăm să băgăm un pic din tradițiile noastre, forțăm un pic nota de interpretare într-o anumită direcție, ca așa îmi place mie, încerc să asociez cu ceva de prin vremea asta și totdeauna am fost bun așa la sportul ăsta, la asocierii. Apostol Pavel spune, Timotei, știi ce? Străduiește-te să spui adevărul curat. Străduiește-te când plec spre biserică și nu numai când plec spre biserică, și acasă. Am spus, Doamne, nu vreau să predic neapărat ce predic alții. Nu vreau să predic altceva decât predic alții. Vreau să predic adevărul tău. Și dacă tu îmi spui ceva, un singur lucru mă rog, ferește-mă de erezii, ferește-mă să predic ceva care nu este autentic. Iar dacă predic așa ceva, dacă spun asemenea lucruri, dă-mi lumină să mă depărtez de așa ceva și să pot să rămân la adevărurile curate și simple ale Scripturii, care până la urmă înseamnă viață. Trei lucruri care să ne străduim, da? Să fim oameni care să dăm pieptul cu încercările ca să ajungem să fim oameni cu greutate, să fim curați și să predicăm cuvântul călăuziți. Cel de-al cincilea lucru și ultimul pe care l-am notat din textul citit mai devreme, este pe partea de finală, cel puțin a capitolului 2 pe care l-am citit mai devreme, se referă la omul credincios. Aspecte foarte practice pe care le-am găsit, m-am gândit dacă să le pun, mă gândeam că oricum e destul material pentru seara asta și am zis, chiar dacă este numai să le citesc rapid, totuși le pun acolo, poate cineva le va dezvolta într-o altă întâlnire. Dar Apostolul Pavel vorbește de mai multe lucruri care sunt importante pentru omul lui Dumnezeu. Și spune versetul 23, ferește-te de întrebările nebune și nefolositoare. Că știi că dau naștere, mergem un pic înapoi, că știi că dau naștere la certuri. Și robul Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți, plin de îngăduință răbdătoare, să îndrepte cu blândețe pe protivnici, înădejdea că Dumnezeu le va da pocăința ca să ajungă la cunoștința adevărului. Primul lucru pe care îl solicită sau pe care remarcă Apostolul Pavel este că omul lui Dumnezeu evită controverse, se oprește din controverse, nu vrea, când vede o chestie care duce la ceartă, la controverse, se oprește din asta. O întâmplare din Statele Unite ale Americii, cei care, mă rog, cunoașteți despre țara asta, poliția nu este totdeauna foarte, cum spune, graceful, așa, adică plină de har. Da? Uneori sunt foarte violenți dacă nu răspunzi la ordinele care ți le dau, inclusiv în trafic. De fapt, o grămadă din protestele care au avut loc în ultima vreme au de-a face tot cu poliția. În fine, în povestea asta, cineva merge, conduce mașina și ajunge într-o intersecție unde avea semnul stop. Numai că în grabă se uită la stop, dar nu oprește mașina, pentru că asta prin legea asta trebuie să faci să oprească roțile. Se uită așa, stânga-dreapta, trece dincolo. Ceea ce n-a știut era că în intersecția respectivă era o mașină de poliție și imediat ce l-a văzut că a trecut, s-a luat după el, l-a oprit și îi cere, mă rog, actele. Îi dă actele, dar foarte revoltător așa, îi spune, dar ce, domnule, ce am făcut? Zice, domnule, zice, știți că aveați un semn stop la intersecția precedentă? Și ce, domnule, ce dacă aveam? Mă rog, a folosit un limbaj un pic mai urât pe care nu vreau să reproduc. Ce dacă aveam stop? Am încetinit suficient de mult, m-am uitat și am trecut. Care e problema? Și polițistul scoate bastonul de poliție și începe și îl bate pe omul ăsta în mașină și dă după ceafă și spune: ia spune-mi acum, vrei să încetinesc sau vrei să mă opresc? Da? Ei bine, și în când vine vorba despre caracterul nostru și suntem provocați să intrăm în altercații cu ceilalți, aș vrea să vă spun că nu trebuie să încetinim, ci trebuie să ne oprim. Apostolul Pavel spune să nu, să te ferești de lucrul ăsta. Când vezi că cineva ridică tonul, are tendința că e acasă soția sau soțul, sau sunt copii, sau părinții, sau oricine altcineva în biserică sau în afara ei, oprește-te, oprește-te, nu intra în, nu te lua la ceartă cu oamenii. Sper să vă aduceți aminte de ce a făcut polițistul ăsta. Dar omul, de ce? Pentru că omul lui Dumnezeu nu trebuie să se certe. Omul lui Dumnezeu nu trebuie să se certe. Of, e atât de greu, nu știu cum stau alții, dar am văzut suficient de multe certuri în biserici. Uneori în grupul mai restrâns, alteori inclusiv în grupul larg. Uneori oamenii se ceartă de aici, de la locul ăsta care ar trebui să fie un loc unde predicăm adevărul. Da, și ne certăm în versete. Dar omul lui Dumnezeu nu trebuie să se certe. Cum trebuie să fie omul lui Dumnezeu? Păi omul lui Dumnezeu trebuie să fie blând cu toți. E bine, dacă vă uitați cel puțin pe ecranul de proiecție, am făcut literele toți capital sau mari, da? Pentru că asta cade accentul. Este ușor să fii blând cu oameni blânzi. Apostolul Pavel spune, dacă ești un om al lui Dumnezeu, ești un om blând cu toți. Gândiți-vă în momentul ăsta, care e persoana care vă irită cel mai mult în viață? Nu trebuie să spuneți tare, pentru că nu trebuie, poate e de față, dar cine este persoana care vă supără cel mai tare? Sper să nu fie partenerul de viață. Care, indiferent cum o dai, tot timpul găsește ceva să te atâțe mai departe, să te provoace. Ei bine, pentru astfel de oameni este scris versetul ăsta. Omul lui Dumnezeu, adică tu, trebuie să fii blândă sau blând cu el sau cu ea, cu toți. Cu vecinii noștri care sunt dificili, care nu te înțelegi, dacă le-ai parca mașina în fața curții, cu oricine. Orice om dificil, fiți blânzi cu toți. Doamne, ajută-ne! Să fie în stare să dea învățătură și mă întorc la ceea ce spuneam, dacă nu parcurgem etapele precedente pe care le-am spus, adică să ajunge să fim oameni cu greutate, și ce spunea Pavel la începutul epistolei, spunea, Timotei încredințează lucrurile acestea oamenilor care sunt de încredere și în stare să învețe pe alții. Adică oameni care să aibă... Noi toți trebuie să fim în stare să învățăm pe alții. Știți cine nu e în stare să învețe pe alții? Oamenii superficiali, oamenii care nu cunosc cuvântul, nu trăiesc cuvântul, oamenii ăștia nu pot să învețe pe alții, că n-au cu ce. Toți trebuie să fim găsiți ca oameni care suntem în stare să învățăm pe ceilalți. Cu cât ajungi un om mai cu greutate, cu atâta ești un om mai destoinic să înveți pe ceilalți. Și asta este chemarea. Trebuie să fim omul lui Dumnezeu, adică tu și eu, trebuie să fim oameni în stare să învățăm pe ceilalți. Nu doar de aici de la amvon. Am o plăcere extraordinară să petrec timp cu oameni, să vorbesc despre Dumnezeu. Nu în sensul evanghelistic, ci și în sensul principiilor de viață. Tinere mai puțin, tineri, familii, nefamilii și mai puțin contează. Săptămâna care... noastră care urmează, cea de doua, urmează să plecăm timp de 3-4 zile și ne vom întâlni cu 30-40 de familii și, mă rog, vom avea mai multe chestii pe care le vom dezbate. Imediat, o zi mai târziu, ne întâlnim cu un alt grup, unde sunt tineri, adolescenți, dar sunt și familiști, unde vom dezbate din nou de Cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să fim în stare să învățăm pe oameni, să dăm un sfat bun vecinei, vecinului, prietenilor, colegilor de la muncă, să-i ajutăm să depășească situațiile prin care trec. Trebuie să fim mai îngăduitori. Am văzut, din nefericire, creștinismul a dat naștere unor oameni foarte rigizi în timp. Și parcă în loc să fim mai îngăduitori, cu cât trece vârsta, cu atâta suntem mai greu de urnit din felul în care noi vedem lucrurile. Creăm niște șabloane în viață de care nu ne mai strunește nimeni și nu vrem în ruptul capului. De acolo apar și certurile. Suntem inflexibili. Nu vrem să fim îngăduitori, nu vrem să fim, să îi ascultăm pe ceilalți. Uneori când celălalt împărtășește ceva cu mine, în loc să-l ascult, eu de fapt îmi pregătesc argumentele cu care să-l atac. Și în felul acesta dăm dovadă de multă imaturitate spirituală, indiferent cât de profesioniști sau eu știu cum ne credem fiecare maturi. Uneori, și am spus asta într-o altă împrejurare, vârsta nu ne face spiritual, iubiților. Vârsta, nici vârsta de credință, nici vârsta de viață nu ne face spiritual. Ce ne face spiritual este calitatea umblării noastre cu Dumnezeu. Corectează prin urmare cu blândețe, da? Sunt momente când trebuie să corectăm, dar să învățăm să corectăm cu blândețe, în așa fel încât omul nici să nu-și dea seama că l-ai corectat. Când vezi anumiți oameni că vin spre tine și te gândești, oh, iarăși îmi zice ceva. Îți dai seama cât și ce amărăciune produci în viața unor astfel de oameni. Da? Și sunt, cunosc personal, nu contează nici cine sunt, nici unde sunt. Dar Domnul să ne ajute să învățăm să corectăm cu blândețe. Și în ultimul rând spune, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăința. Atât de mult îmi place ce precizează Pavel pe final. Dumnezeu le va da pocăința. Nu corectitudinea ta, nu aerul tău, nu vocea ta sau timbrul vocii tale, nu argumentele tale, nu! Dumnezeu le va da pocăința. Iar tu, atunci când te duci și vorbești cu Duhul blândeții, ai speranță. Omul lui Dumnezeu are speranță. Și pune speranța în Dumnezeu, al cărui cuvânt nu este legat, al cărui Hristos este înviat, care poate să schimbe și să transforme. Am vorbit așadar despre nevoia de a ne întări în harul lui Dumnezeu. Am vorbit despre provocările pe care le avem în viața de credință și că trebuie să devenim oameni de încredere, că trebuie să fim gata să fim oameni de sacrificiu și să nu ne încurcăm cu treburile vieții. Apostolul Pavel ne-a adus aminte de trei lucruri vitale care trebuie să le ducem cu noi în viața, anume Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este viu. Cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. Și nu în ultimul rând, faptul că trebuie să iubim pe cei aleși, pe oameni, să-i slujim, să fim alături de ei. De asemenea, am fost provocați tot de cuvântul din seara aceasta, că ca oameni al lui Dumnezeu trebuie să ne străduim, să depunem eforturi. Și am văzut o listă de eforturi, da? Să fim găsiți oameni cu greutate, încercați, să nu avem lucruri de care să ne fie rușine și nu în ultimul rând să împărțim drept cuvântul lui Dumnezeu, să vorbim, să predicăm cuvântul așa cum este el. Am văzut de asemenea că omul lui Dumnezeu trebuie să se oprească din controverse, să nu se certe sub niciun chip, să fie blând cu toți, în stare să dea învățătură, îngăduitor, să corecteze, dar să o facă cu multă blândețe și nu în ultimul rând să aibă speranță. Aș vrea să închei spunându-vă lucrul acesta. Nu știu cum sunteți dumneavoastră, dar eu unul îmi doresc să fiu, să continui să fiu folosit de Dumnezeu. La capacitatea care Dumnezeu mi-a dat-o. Îmi doresc de asemenea să fiu un instrument în mâna Lui și să conduc pe alții la Dumnezeu. El știe numărul, El știe cine sunt. Eu îmi doresc să fac lucrul ăsta. Și dacă în seara aceasta conștientizăm faptul că viața e scurtă și dacă nu suntem intenționali să producem schimbare, vor trece ani pe lângă noi, vom ajunge la pus de soare și ne vom da seama câte oportunități am ratat. Spun, dacă nu realizăm lucrul ăsta, este trist că ne expunem cuvântului și că nu lăsăm să fie viu și lucrător. Dar dacă în seara aceasta realizăm că viața este scurtă, îl vom lăsa pe El să vină în noi, să ne folosească și vom spune, Aba, Tată, vină în seara aceasta, ia-mă de unde sunt și transformă-mă în persoana care vrei să fiu și ajută-mă să fac ceea ce Tu ai pregătit pentru mine în harul Tău. Amin.